Kizizi ya kumi na tano. Sauli kena kusosa na kufua David. Tete, Sauli yangalaka David samuti yani vukisaka Isaili. Bantu ya Isaili vandaka zola David. David kumaka soda ya nene pe mfumu ya nene. Na ina Sauli vandaka tala yandi musoki pe zolaka kufua yandi. Kilumbu mosi, David vandaka sika nsambi samu na Sauli, mpevya imbi kuzwaka Sauli. Yani bakaka dikonga ya yandi, pe losaka yao na sika ya David. Kasi yao kuzwaka ve David, pe yao kutaka na kibaka. Na bambala mingi, Sauli sosaka na kufua David. Mwana ya Sauli, Zonata, pe bantu mingi yankaka vukisaka David. Kasi David kuendaka na isi ya kuyuma samu na kukima Sauli.